oras ng kwentuhan na may kabuluhan.
Di lang sila ang bibida, pati ikaw ang kasama.
Join na sa Samahang Bidang Bida!
Magandang umaga, friends, Romans, countrymen. Ito naman po ang Samahang Bidang Bida. And wala tayong gagawin today. Yay! Then, magsama-sama ulit tayo sa isang oras ng masaya at kabuluhang kwentuhan. Ako po si Robert.
Ako naman si Crystal.
March 4, 2015. Grabe, ang bilis ng panahon.
Oo, summer na.
Ang init-init.
Oo.
Grabe.
Natutunaw ako eh. Yeah, every time lumalakad ako sa UP.
Lalo pag mamaya, pag mga 11:30, mga 12, sobrang init na.
Oo.
Kaya topless na ako, naglalakad niya sa... sobrang init na. 28 degrees Celsius daw yung temperature today.
Wow.
Ang init. Para na siyang, hindi ko siya kayang gawa ng analogy. Basta 28 degrees Celsius.
Basta mainit Celsius. Yan.
ang, anong tawag dyan? Yung normal room temperature is 20.
Mm-mm.
So, kung 28, grabe po. Sorry, init na.
Aircon na po.
I know, right? At kasabay ng init ng panahon, itong mainit na balita tungkol kay Cavite Vice Governor, Jolo Revilla,
yes.
Na sabi ay aksidenteng nabagil ang kanyang sarili. Habang naglilinis ang isang loaded gun.
How apt? Loaded?
Mm-hmm, let's see here. Police probes, even though family claimed that it was accidental that Jolo Revilla shot himself. So may investigation pa din kahit na kinlim ng family na accident nga lang.
Tinakbo daw siya sa ospital noong Saturday, which caused a minor surgery operation.
Pero kaninang umaga, may nakita akong balita na his condition is deteriorating.
Uh-oh.
Kasi nagkaroon ng complications na kailangan niyang i-CT scan agad-agad ngayong umaga, I think. And let's see here. Inspection of the police in the Revilla household as it is the protocol. Allegedly, Jolo Revilla was cleaning his gun.
Yun nga.
And without noticing that there was a bullet inside. Grabe.
Ito na.
He accidentally pulled the trigger, which resulted to a wound on his right shoulder. Bakit ka kasi maglininis ng barrel na may
lamang
may bala?
Oo naman.
Hindi, di ba? Oo, hindi. I sympathize na sana gumaling siya agad.
Oo,
pero sa mga iba pong may-ari ng baril na
may baril sa bahay. Tayo. Protocol naman po.
Mag-ingat po tayo no, na kung maglinis ng baril, siguraduhin walang
unloaded
laman.
Siya.
Unloaded, ganyan-ganyan. Ayan. At
saka huwag na lang yung i-trigger, i-pull yung trigger at no matter what, diba?
O, huwag na linisan talaga yung baril.
Huwag na lang kayo magbaril. Yun na lang yung
Of course, we're hoping for a Vice Governor's fast recovery sa incident na ito.
Mm-mm.
And kaugnay nito, the court granted yung
his
kay Bong
father.
Revilla
uh-oh,
na maka-visit from 3 to 8 p.m.
5 hours.
And I think, nung lumalangay yung condition niya, gusto niya pang nag-attempt siyang makiusap pa
for an extension.
Pero sabi ng abogado, mukhang hindi na yan pwede.
Hindi na pwede.
Kaya, yan, they will try again siguro in the future.
Hope he gets well soon. Kasi mahirap daw yung last news na rinig ko. Lumabas yung yung puso niya, lumalaki yung chan.
Oo, sana maayos.
Hopefully, he gets well soon.
And again, sa lahat po ng mga gun owners, kailangan mag-ingat.
Ingat po tayo.
Yes. Nung nakaraang Friday naman,
ito, isang mainit naman na issue. Wow.
Saan makabalita?
Hindi ako kasama, pero na-witness ko siya.
Na-witness mo. Hashtag game over, walk out for Pinoy's resignation.
Yes.
Black Friday protest for Aquino's resignation for UP students and students from other universities due to collective rage against the president. Nagsimula ito. I mean, hindi mo siya. Matagal na siyang ginagawa
ongoing
naman.
Ongoing pause. Ano na siya,
pero,
protests?
Mas lalo siyang naging mainit after the Mama Sapano incident.
Mm-mm.
And yun. March to Mindiola was held due to rage caused, sabi ko nga, by Mama Sapano's operation and increase in tuition fee. I think even ang ibang mga universities nag-increase din. Maraming universities ang nag-increase.
Oh, dami nga.
And cries of the students were heard as they seek for accountability and
justice from
the president. Na-experience mo ba yung kumakatok sila sa mga classrooms and they invite people to...
Oo, nung Friday, I was in Cal, waiting for my first class. Tapos, yun nga, naririnig mo sa baba yung mga protest nila, yung mga sigaw nila, na mag-walk out yung mga students to support their cause na... Noynoy will exit the government nga.
Yeah, and over 500 students mula sa UP ang nakilahok sa walkout na ito. And hindi pa kasama dyan, syempre, yung mga ibang estudyante from other universities kasi nag-march na sila to Mindiola. So, yung ibang universities nearby, talagang nakisali
rin
sila dito sa ganitong ano. And tingnan natin kung kasi one year na lang natitira kay Pinoy. Let's see how this affects the administration. Kung paano natitignan o paano susulot siya ng mga ganitong problema.
Yes, pa-intense
na
yung mga... tanawagan.
Yes, last year natin yun natin kung paano nila susolusyonan yung mga ganito.
Yes.
But today, let's have fun kasi may kasama tayo from ano?
USD. All the way from UST.
Mm-mm. And I think meron din sila atang nakaambang pagtaas ng tuition. Oh, let's let's ask about later.
Yes.
Kasama natin today si James at si Mariel from Becarios de Santo Tomas. Hello, magandang umaga
Hello.
Po.
Morning.
Magandang umaga, mga kapwa namin scholars.
Hello. Yeah. Hello, magandang umaga, Nox naman. Alam mo, nakakatuwa na ano. Na binibisita rin tayo ng mga estudyante dito na.
Parang nakakamiss din.
Kaya nag-usap tayo off-air parang saya-saya lang natin.
We're very students.
Oo nga. Nabanggit ko yung Becarios de Santo Tomas. What is it all about?
Yes. Mariel. Seoul Scholars Organization within the UST. So, siya yung parang ano organization na doon nakukumpul yung mga scholars. It's not na yung org ang nagbibigay ng scholarship. It's still the Office for Student Affairs. Mm-mm. Pero yung after nung mag-register, ganyan. Pero syempre, dapat meron namang isang natatanging bagay na dapat nandun kami for the activities na ibibigay namin sa kanila. And then, mm-hmm. yun nga, para din ma-feel nila how to be scholar. Tapos yung essence talaga, na kung ano talaga sila, anong advantage nila. Another students, ganun.
Mm-hmm. So, sino yung nagsimula ng org na to?
James.
Yes.
Yung nag-umpisa ng Scholars Association namin is yung mga scholars din, student leaders na nag-iisip na kung ano ba yung pwedeng ibigay na student leaders, hindi lang pagiging leader, kundi pati sa mga as a scholar.
Mm-hmm.
So, nag-start to noong 1994, which
Ay,
was...
Na.
Yes. We just celebrated our neo-decade celebration last February 14 and
15. Mm.
Wow.
Wow.
Happy anniversary.
Ganun eh.
Tapos yun, yung scholars association namin is nagkino-cover niya yung different scholarship schemes na mayroon ng UST. We have different scholarship schemes. Mm-mm. Namely, the Santo Tomas for the academics, San Lorenzo for the student assistant, San Martin for the company and external benefactors. And lastly, the Santo Domingo for the athletics and music students.
Ay, pagod na ako.
Ay!
Atleta ako.
Doon ka sa atleta.
Atleta. Pwede rin. Versatile ako eh. It's all about me naman to. What, ano yung mission ng org?
Yes.
Yun, yung mission, isa sa pinamission ng org namin is to cater and to serve the scholars community in the UST. So, yung culture na itong aming organization is a social civic. So, hindi lang to basta sa mga communication, hindi lang to basta sa community development, kundi ito isang diverse na organization na nagbibigay ng mga suporta, nagbibigay ng mga aktibidades para sa mga kapwa namin scholars.
Yan. Napag-alaman namin may slogan dan yung org nyo. Ano ba yung slogan nyo?
Yun, ang slogan namin for this year
Happy
is...
Hindi, yun pala
yun. Kabes mo, kabes ng bawat Tomasino.
For this year, yan?
For this year. Kasi,
ano siya, nagbago siya.
Parang we have this this organizational thrust for every year.
Mm-hmm.
So, last year kasi, ang naisip namin is kabest mo. So, yung kabest, di ba, Becarios de Santo Tomas.
Yun.
Yung best. So, ngayon naman, for our 20th anniversary,
yeah.
We would like to expand our organization to the whole Tomasian community. So, kaya naging kabest mo, kabest ng bawat Tomasino.
Kung dadali mo yun sa UP Mascom, kabesh yun.
Kabesh
mo.
Oo, oh, hindi na best.
Ilang members na meron kayo so far?
So far, we have it ranges from 800 to 1,200.
Ay, ang dami naman nilang scholars.
Nagulat ako. Na-expect ko, nasa 100 po.
Pero ano yun, hindi pa yun yung total number of scholars.
Kasi yung mga scholars na hindi naman registered dun sa organization.
Like yung ano, yung athlete and music students, they're not required to join the organization. Pero if they want to, ayun, pwede naman silang sumali sa amin.
They're although athletes tapos music students na nasa organization naman do hindi nga lang lahat ganun. But one of the agenda is to make a report to them ganun.
Papakita na ito kung nangyayari. ganyan. Paano magiging member nung or paano magiging scholar ganyan?
It depends on the scholarship scheme actually. Mm-hmm. When you are a Santo Tomas scholar, academic scholar ka, 'di ba? So from first year pa lang, mag-enroll ka pa lang, ipapakita na sa, ay, ito po, pwede ka pong di magbayad ng tuition fee. So, apply ka lang ng form, boom, scholar ka na pagpasok ng college.
Ah, pwede pala yun eh.
Boom, scholar. This is the, for academic scholarship. Tapos yung other schemes, the
yung mga graduate ng valedictorian, yung ba yung mga
Yeah, okay. And the rest of the three, yung tatlong other schemes, applyan mo siya sa Office for Student Affairs. Tapos, ayun, ipaprocess siya and then for several interviews and then, yun, ma-update mo siya and then, yun, hanggang sa ma-approve.
Yeah, dali lang pala.
Yung scholarship schemes kasi sa amin, first, hindi ka pwedeng maging part ng organization kung hindi ka scholars. Kasi, yun nga, Seoul Tomasian Scholars Association. It is, para siyang exclusive siya for scholars. So, bago ka maging member ng scholars organization ng USD, siguraduhin mo ang scholar ka muna.
Ano scholarships niyo?
Curious ako.
Santa Tomas.
Ay, ano to? Academic. Valedictorian ka ng high school?
Yes.
Next naman, Yamanin. Ikaw.
Santo Tomas.
Santo Tomas ka din.
Valedictorian. Valedictorian. Ay, mga valedictorian ito yung makausap natin.
Santo Tomas din ako eh. Mang Tomas pala. Sige, maraming pa tayong pag-uusapan with Marielle and James from Vicarious. And but before that, wag pong kalimutan sagutan ng aming false alarm para sa linggo ito, aming pong tanong.
Anong film genre ang ng buhay mo at bakit?
Film genre ng buhay? Bakit yung film genre yung tanong natin ngayon?
Oo, bakit?
Send your answers to facebook.com/samahambidambida or tweet us via twitter.com/svb_dzup1602.
Or you can contact us at 0927-220-8332.
Oras natin, 10:16 ng umaga, magbabalik ba ang samahambidambida? Bida dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tuloy-tuloy ang balitaan, balitaktakan at puntuhan sa May Punto Kadyan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2:30 hanggang alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZUP 1602, kasali ka!
May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, kasali ka, kasali ka, kasali ka. May punto ka dyan.
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Pasisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger?
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Kaibigan natin sila, kaya huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Masayang usapan at matalinong talakayan. Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida.
Welcome back to Samahang Bidang Bida. Ako po si Robert.
Ako naman si Crystal.
Kasama pa rin natin si Mariel at si James from Vicarious San Tomas. And during the first segment, pinag-usapan natin yung balita.
Pinag-usapan natin kung
how they started. At diba ganyan, ilang scholars meron sila. Na-valedictorian silang dalawa. Binalikan natin yun.
Yun lang yung nakuha natin eh.
Now, daanan natin ngayon yung mga events na ginagawa nila. Oo. Unahin natin yung BUTIL. Oh, it stands for Bonded University Towards Imbued Learning. Anong aim nung project?
Ayun, yung aim ng project na to is yung mag-collaborate yung different organizations sa UST para sa mga pinapaaral namin ng mga high school students sa mga partner communities namin.
And ay, meron ba? How do you raise funds for ano, for scholarship?
Ayun, meron kami yung first part na to is yung meron silang parang ibibigay na monetary amount para dun sa ano, sa scholars nila, which amounting to 6,500 a year.
Ah, a year na. Kala ko every month ganun.
Every month. Renta. Yaman-yaman. Nang buti. Anyways, what is the importance of these partner communities?
May mga partner communities.
Uh-oh. Yan, yung mga partner communities namin, ito yung tinutulungan ng UST, yung mga Sitio Galilee.
Sila yung mga scholars.
Ayun yung communities, yung mga depressed areas na tinutulungan ng UST. Tapos, within that partner communities, meron kaming mga scholars na high school students.
Paano nyo pinipili yung communities?
Yung communities is given sa amin ng UST Simbahayan. Yun yung community development office ng UST.
Ah, kala ko organ siya. Tapos, how do you choose naman the students from the
communities? Meron kaming, ano, para siyang qualifying exam.
Tapos, wow,
we
wow.
are, we will choose the top 75 scholars.
75? Tapos, anong benefits nun?
Yun, makaka-receive sila ng monthly allowance.
Amounting to?
Di ako familiar, pero ang alam ko is 500 to 1,000.
Mga high school. Saan yung Sitio Galilee ba?
Tama? Yes. Meron sa, four, apat kasi yung communities namin. Uh-huh. Tapos, yung isa is sa Sitio Galilee, Antipolo.
Ah, sa Antipolo.
Tapos, meron din sa May Camarin.
Bulacan ba yun?
Sa May Camarin. Sa May...
sa yung Camarin?
Ah, dalawa.
Dalawa.
Wow.
Yun. Apat yun eh. Hindi lang kami familiar. So, kasi hindi kami din niya doon sa Butil. Meron kasi sa sariling
project head
core yun. Nagkakandak ng mga pang-Butil.
So, university-wide tong Butil, di ba? Sino-sino yung mga partner organizations?
Yun. We started na yung... Eto, yung first kasi, yung first na initiative na tong project natin is 400 sana na scholars yung pag-aaralin. For the, ito yung tribute ng organization namin for the 400th year anniversary ng UST. Mm. Pero naisip ng student affairs sa amin is hindi siya sustainable kung 400 kaagad. We must start sa mababa muna. Mm. So nag-start kami na 40 muna sa first year namin. 40 scholars, so meaning 40 partner organizations. Tapos yon tas every year yon nagbabago kami na last sumunod na taon naging 50 naging 60 tas ngayon 75.
Ang dami.
Ay, wow.
May mga partner orgs kayo outside Uste?
Wala
pa. Pero open kayo sa ganun?
I think siguro magiging open din naman siya kung willing din naman yung tao na mag-donate.
I see. Mariel,
alam ko yung mga alumni nakakaano personally. Pero ba hindi na sila, di ba, for example, by org, nakapangalan sa org. Pero yung mga alumni, nakapangalan na in their own name na, for example, may pangalan yung isang alumni, ito yung pinag-aaral niyang bata, ganun. So, pwede rin.
So, pag halimbawa hindi ako taga-Uste, wala akong way to, ano, to contribute ganyan?
We will talk about that.
Sige, let's talk about it.
Kasi open din naman, syempre, kung gusto tumulong, di ba?
Ako kasi, wala akong magawa sa pera ko kasi.
Wow, diba?
Hindi ka nagagawin ko.
Santo Tomas
scholar ka.
Ang hirap kasi na maging mayaman. Pero, okay siguro kung ano, no? Kung maski universities outside.
Siguro, medyo hindi pa kasi namin na napapa-pledge yung almost all the organizations within the USC. So, medyo hindi pa kami outside.
Network. Pero para ma-reach niyo 400 scholars kaya-kayan.
Ayun, para naman makatulong din naman kayo sa yung mga outside UST. Meron kaming different projects under Butil na pwede kahit sa non-Tomasians and non-scholars.
Ayun,
isa dito ay yung aming Kislap Butil Night Race.
Ayun,
nakakatapos lang nung
Sunday.
Anyari?
Yun, Butil Night Race siya. So, para to sa mga scholars namin. Night Race para sa mga scholars namin. And, ginaganap to Sa gabi. Sa gabi. Kasi night.
Na-surprise ako.
Night race sa umaga. Pwede rin.
Yeah, ang advantage yun is hindi siya fun run like any other fun run na kailangan mo gumising ng maaga. Oh, naantok pa. Ganun. Uh-huh. Sa gabi siya. So, medyo save your energy into the sa oras na yon. Tapos, syempre, hindi lang siya basta night race. May programs, tapos maraming giveaways, daming sponsors, daming ano, freebies, ganon. May yoga ba? May Zumba?
Ayun.
So, ano, personally, my friends, pumunta sila, tapos, hindi ako nakapunta unfortunately. Pero, sabi na sa akin, since first year kasi kami, parang yearly na namin ginagawa yung night race. So, sobrang pasaya na pasaya. Paganda ng paganda yung singlet. Sige, sali pa tayo next year.
Gusto ko yung paganda ng paganda yung singlet. Saan ito ginagawa?
Within UST grounds.
Within
yeah. Eh, di ba, medyo
mamumudon pagabi.
Wala naman. Maganda nga yung mga obstacle course last year na may mga laser na dapat di mo magalaw.
Amazing. Creative. Tapos may bayad.
Yeah, may bayad. Kasi yun nga, fundraise na siya for the scholars. 350. Yeah. 5K run.
Mura lang yun para kay Robert.
May kasama ng maliit na bagay. May kasama ng ano yun, singlet at house and lot. May kasama house and lot.
Tapos maliwanag siya actually kasi yung kasama sa kits, madaming mga anong tawag doon? Lights. Mga ganun.
Mga sticks something.
Glow sticks.
Ganyan. Okay. Mukhang fun, no? Next year.
Next. Oo, tara.
Next time, dami yung promotion namin and to UP.
Yes, yay. Oo nga, pumunta naman kayo dito. Yes,
meron kami participants from different schools din. Ano, to meron kaming nabalitaan na may taga UA at may taga FEU na tumakbo. Tapos meron din kaming participants from Cavite, mga runners talaga.
Wow, layo.
So open talaga siya for hindi lang siya sa Tumasians, kundi pati rin sa mga non-scholars and non-Tumasians.
Yes, balit pala tayo siyan. Sige, try natin next time. You also have Alto 2015, the best alternative lecture series. Para saan ang Alto?
Mariel. It's like yearly, annually siya na lecture series for every year, iba-ibang topic. So, nung last year ako yung project head, ang topic is about how to deal, yung communication sa businesses. Kasi, syempre, yun din yung kailangan. Tapos, this year.
Yan. For this year naman, we have the, for the ASEAN Integration 2015. So, nag-start kami sa Thailand. Kasi yung reach nitong program is maabot natin yung different countries, malaman maging knowledgeable tayo sa different countries para sa ASEAN integration. So, nag-start kami from Thailand. Yung nangyari nung event namin is meron kami students from Thailand na pumunta dun sa event namin. Tapos, meron din kami speakers from Thailand. So, parang legibility at saka credibility ng event namin is makikita mo na yung goal ng project is for ASEAN integration.
Galing.
Naman.
So, yun.
Nakatuwa sila. Ang dami nyo ginagawa, no?
Oh, hindi kami.
Ang dami nilang time eh.
Nagkakapag-aral pa ba kayo mga bata?
Oo.
Yun, siguro hindi kami natutulog pero nakapag-aral naman kami.
Ayan.
Ayan.
Valedictorian High School.
Balitan
natin. Sampung sulyap. Anong meron sa Pusulya? Bakit nagkaroon ng gantong festival? Mariel?
It started. It's a baby project na. Fourth year pa lang niya ngayon. Tapos...
Tagal na yan.
Pang fourth year pa lang niya. So, parang pagpasok ko ng UST, second year pa lang niya. So, nagsisimula pa lang yung project. And first year niya kasi walang theme. So, we have gathered 10 inspirational stories lang. Tumasian stories na gagawing film. Ganun.
Wow.
Tapos, tatanong niyo ba't siya sampu?
Actually, sunod
sabi
lang tanong.
Sabi kasi nila, letter S dapat for scholars.
Oh!
Tapos, na-settle. Oh, so, ano yung maganda sa S? Sabi niyo, sulyap. Okay, di sulyap. Pag-di sulyap na. Ilan? Eh, di sampu na rin para S din. Sabi. Very clever.
Gusto ko yan. Pinag-isipan talaga to eh.
Kala ko, 10th year ng ano.
Hindi rin siya ganun.
Actually, walang plano itong sampung sulyap na to. Naisipan lang namin na, mag-film fest tayo, ganun, hindi. Pero yun talaga, meron kaming event before na nagbibigay ng mga awards sa mga top scholars, ganun. Mm-hmm. Pero parang isip ng student affairs namin na ano yung credibility ng event, nung pagbibigay niyo ng award? Ano yung basis niyo? Ganun. So, naisip, na-question kami doon, naisip namin na, what if i-feature na lang natin sila? Yun. So, pang sobrang bigat naman kung i-feature natin lahat ng scholars, so nag-isip kami, sige,
mga 75 yan.
75.
Maumay ka dyan sa 75. Eh, kung una lang aim 400, 400, pakita mo lahat ng life stories, 400. Paano niyo pinipili yung mga life stories na ipapresent ninyo?
Mm-hmm. Yun. Before kasi, ganito yung naging process. Mayroon kami, nagpapaletter kami, nagsusulat sila ng sarili nilang kwento or nagno-nominate sila ng mga kwento ng kaibigan nilang scholar kung nahiya man. Tapos, siniscreen yon, pipili kami ng magandang, 10 magandang kwento. At yun yung ano, ibibigay namin sa mga partner, ay sa mga organization na sumali sa film fest namin. Tapos sila na yung mag-film, sila na yung gagawa ng process lahat.
Wow. So, talaga, for scholars na talaga to?
For this year, ayun. For this year, yung 10 sulyap is ano, medyo creative, kakaiba. Kasi last year, 10 kwento ng pag-ibig. Last year, 10 kwento ng
multo,
tagumpay.
Ngayon mo to.
Patatakutan.
For this year, ano we have the 10 kwento ng mga kulay.
Mga kulay. Ay, colorblind ako eh. Sana. So, sana manood nung ganun. So, yes. Next year, sana kasama na yung buhay ko dyan.
Wow! O mag,
10 kwento ng mga gwapo, ganyan. Kasama na yung buhay ko sa ganyan. So, and, sige.
Ilan ba yung natatanggap niyong mga entries per year?
Yun, for this year kasi, yung sumali na partner, sumali na organization, is more than 10.
Wow!
So, parang inisip naman, hala pa na natin ito i-filter. Ano yung, ano. So, nag-settle kami kung sino yung unang 10.
Ah.
Na, ano. Tapos, yung mga kwento, yan. Yung since kulay ngayon, ang ginawa namin, pinabunot namin sila ng kulay. Kung ano yung mga anong kulay yung gagamitin nila sa film nila. Tapos, sa 10 kulay na yon, sila na yung naghanap ng kwento na babagay dun sa kulay meron sila.
So, paano kaya kung pink, no?
Yan. Ay, may pink kami this year.
Talaga? Anong kwento kaya nila?
Yan, pink. Ang title ng pink is Anod.
Ay!
Anod.
Kala ko blue yung...
Sige.
Uy, ganun.
Mamaya tanongin pa natin yung may pang mga kulay, may pang mga ano, like, may tira pa akong mga konting tanong about the 10 sulya. But yes, before that, we have to take this break and answer the pulse alarm para sa linggong ito, aming pong tanong.
Anong film genre ng buhay mo at bakit?
Send your answers to facebook.com/samahambidambida or twitter.com/sbb_dgp1602.
Or you can call us at 0972-0833-2.
Oras na 10:32 ng umaga, magbabalik po ang samahambidambida dito lang sa DZUP1602. Kasali ka!
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PSR.
Sabi ko na yung
PSR. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nanakit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo magsasabi ng maraming PSA. Ang dami akong naisip. Nagsusundutan lang kahit dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy, honey, nanakawan yung kotse ng brad mo. Tigilan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam.
I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Masayang usapan at matalinong talakayan. Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida!
And we're back live and alive. Ito pa rin po sa Samahang Bidang Bida. Ako po si Robert.
Ako naman si Crystal.
And kasama po natin si James. John, sana sabi ko. Si James at si Mariela from Becarios de Santo Tomas. And ang iniwan nating usapan kanina sa ating nakalipas sa segment.
Ayun, tungkol sa mga events nila.
Oo, yung last nga nandilis ka sa atin, yung Sampung Sulyap.
Sampung Sulyap.
Oo, na-curious ako, may mga mananalo pa rin this year. Ay, may mga awards pa rin kayong ganyan.
May mga awards, may best picture, best story, mga ganun. Mm-mm.
Sino mga magja-judge?
Mga magja-judge, mga professors, and syempre may votes din yung mga viewers. So, may mga, syempre may mga
People's Choice Award.
Yeah, People's Choice Award, ganun.
And, may mga, ano to, may mga prizes ba yung mga awards niya?
Tapos, i-air kasi siya, not just once. Ano siya, in 1 week, by mga 4 p.m., 6 p.m., ganun.
Ah, saan yun mapapanood?
Sa Tark Building sa UST.
Ayan. Ah, doon sa pagliko mo ng ano.
Okay, go.
Dulo tayo na. May bandang dulo pa yan. Wait na, yung mga hindi partner orgs, pwedeng mag-submit na entries? O
no.
Mga tagalabas, ganyan?
Hindi. Hindi pa namin alam kasi mga tagalabas kasi hindi pa namin naman na ano yung event namin sa labas. Mm. Pero, di, ngayon nga, yung fourth year niya, within UST pa rin yung mga organizations na nandun.
Yes. Sana next time, anong mapapromote na rin natin sa labas para makasali
para
si Crystal.
Wow!
Buhay ni Crystal!
Buhay ni Crystal, ganyan.
Walang kasi, kulay.
Oh my God. Walang kulay yung buhay.
Oh my gosh.
So, yun po yung mga events nila at sana maging successful kayo sa mga susunod pang events.
Thank
and
you.
Ewan ko, balitaan nyo kami kung ano mga...
Yeah, sure.
Sino nanalo? Wow!
Yes. Kaya sumali ka na next year pag, or mag-transfer ka na doon para lumahan sa alam.
Gawin mo ng kuling buhay mo ngayon na rin.
Gawin mong orange. In a state where education, most especially tertiary college, is not attainable as it should be for its people, what do you think is the main factor kung bakit maraming bata hindi pa rin nakarating ng college sa ngayon?
Siguro, syempre, yung support.
Support.
Syempre maraming willing but not able, mm-hmm. 'di ba? This it is one of the factors. Syempre maraming gusto pero hindi naman kaya. Tapos minsan the fact na personally sa mga friends ko, they've started working early and then okay, dahil meron na nga silang pera, ganun. Hindi na sila nagpo-pursue ng college.
Mm-hmm. Tapos sasabayan pa to ng ilang mga usapin tungkol sa pagtaas ng tuition nga sa iba't ibang mga universities. And nakakaranas naman ang UP ng mga pagtaas ng sa tuition ganyan. And recently nga may ilan din mga universities na nagtataas din sila at nakita ko nga maski yung school ninyo,
UST, yung napag-usapan natin kanina.
Ay, nakaambang pagtaas. Effective immediately.
Sensitive issue daw.
Enlighten us. Anong mangyayari?
Yes.
Ayun.
Nung
nagkaroon kasi ng hearing. Yes. May hearing talaga sa loob ng university. Mm-hmm. And nandun ako nung hearing na yon as part of the political party. Tapos yung mga student, yung administration kasi namin is hindi kinonsult yung student body if gusto ba nila or okay ba sa kanila magkaroon ng tuition fee increase.
Alam nilang hindi papayagan siguro.
Mm. Ayun. Tapos parang ito yung nalaman ng central board na magkakaroon ng tuition fee increase. Dito na nag-react yung mga student body ng different colleges. Tapos doon na rin na joke yung ano bang dapat gawin ng student body. So, nagkaroon ng hearing at napag-usapan kung ano ba yung magiging collaboration dito sa pagtaas ng tuition.
Mm-mm.
Malaki ang tinaas ng tuition sa inyo?
Sa amin, sa kolehiyo namin, oo, malaking-malaki. Kasi this year, ang third year sa amin, nasa 60, ganun.
Wow.
Per sem.
Pero sa nababalitaan ko, kung huwag kayong magugulat, pero nasa 95, 94 kami. sa pararating na nation. So, parang hindi
sa
makatarungan.
Sa tayong ano?
Hindi makatarungan.
Approved na siya? As in, legit na siya? O under review pa din?
Pero, probably, ganun na rin yung ano. Kasi, they did not tell us or they did not consult us before. Ano. Ang ginawa kasi ng hearing is, yung administration ng UST, ipepresent lang pala sa student body. Hindi naman sinabi na paglalabanan pala yung rason o kaya reasonable. Ano, kung kailangan ba talaga ganun. Kasi, may nangyari na to last 2 years, may tuition fee hike na naman. And dahil to doon, ang ginawa nilang reason is for the K-12 daw kasi mawawala ng students for how many years, ganun. And then, this year na naman nga, sabi nila magtataas, they used again the K-12. Sabi nila, ano na naman, K-12 na naman. And then, nagtanong yung CSC president namin during the hearing, Ma'am, bakit po ganon? Diba po, settled na tayo? Ba't nyo po ulit kagamitin KT-12? And the answer is, ganun talaga. Tapos yun, parang inis na to. Yung dugo talaga ng estudyante. Ngayon sa UST, kumukulo talaga. Kumukulo talaga siya. But, again, na tayong magagawa, ganun talaga.
As part of the, being part of the political party in UST, yung nagsulat, gumawa na ng petition letter sa hindi pagpapatupad na itong tuition increase.
Hindi ko napansin, gano'n.
Ayun. Wala pa naman kasing na final na statement dito sa pagtaas ng tuition sa university.
Antayin natin. Nabanggit niyo yung K-12. Do you think yung effort ng government to encourage high school graduates to take vocational courses to be skilled workers sa bansa ay rather than getting a 4-year college degree, ay tingin nyo okay siya? Na okay na alternative? O anong views nyo about
still
that?
Still pursue the college degree.
Yaz. James. Mariel.
Sa akin, siguro oo, maganda na magkakaroon tayo ng vocational courses na pinapursue na ng gobyerno natin ngayon. Pero parang mas maganda pa rin na magkakaroon tayo ng college degree. No? So parang inisip ko, yung view ko dyan, kung yung estudyante nakapasa ng pang-college, sige, mag-college ka na, huwag ka na mag-vocational. Pero yung mga estudyante na unfortunate na makapasa at hindi rin naman kaya mag-pursue ng the college degree, sila na yung magtitake ng vocational. Kasi parang nagiging mangyayari for this new educational curriculum is magte-take muna lahat ng vocational tsaka yung mga gusto magkakaroon ng college degree. Sila yung magka-college. Parang mas maganda kung magkakaroon sila ng other option na kung pwede na sila mag-latterist diretso college. Kasi parang dito sa Philippines sobrang inip na inip na yung mga tao. So parang, di ba, gusto nila kagad magkaroon ng college. College na kagad para mas mabilis magkaroon kaagad ng trabaho. Eh kung papatagalin pa nila, baka mas magkaroon din ng tendency na mas madaming hindi makapagtapos ng pag-aaral.
Ikaw, Mariel?
Actually, kasi medyo political yung sagot ko. In-approved yung K-12 without any plan. So nung approve na, dun palang gagawan ng plan. And parang kasi ang statement to the highest ranking position natin, which is the President of the Philippines, parang gusto niya kasi, di ba nga, yung mas hindi ko pa-pronounce. Masasapan.
Sige. Yan. Mamasapan.
O, mamasapan, no? Ganun. Na-prove din niya yun para madami siya, sabihin niya na nasa legacy niya. It's on his term na approve yung mga bagay na yun. So, parang bara-bara lang talaga yung K-12, walang plans. So, sana, it's okay to be aligned to other countries, other leading countries within, sa buong mundo. Pero sana, mas wag, dapat may plan, no? Yung hindi nangangapa after ma-approve, ganun. But though, the intention is very, very good. Ganun. Sana lang may plan, no?
Alright. Yes. May latest stat yung NSO. Filipinos are said to be improving on the scale of literacy. Yun ang sabi ng NSO, nag-improve tayo sa scale in terms of literacy. Sa tingin nyo ba nagre-reflect yung data na pinasend sa atin ng NSO na nag-increase yung ating literacy rate sa tunay na kalagayan ng edukasyon sa bansa? Or do you have other views on that?
NSO, okay. Siguro nagre-reflect kasi yung educational system natin, hindi naman talaga madedeny na umusma okay siya compared to previous years. And siguro lang kung titignan, it's still not enough for it
for them to say na okay na yung Philippines because there are other people. There are many other people na nasa bansa na hindi pa okay within sa educational system. Walang daming hindi pa nag-aaral, madaming gusto mag-aral, hindi makapag-aral, ganun. Kasi hindi rin makapaghanap ng work para makapag-aral, ganun.
Okay.
Ayan.
So,
same na daw.
Same naman, ganun.
Same daw si James. Anyways.
Mag-comment ba ako daw?
Ikaw ba?
Feeling ko, sige. Feeling ko naman kasi, hindi lang sa school na kukuha natin yung skills on how. Kasi anong basis mo na literacy? Basically,
reading,
pag literate
writing,
ka, pag marunong ka magsulat, marunong magbasa, eh kaya ka naman turuan ng nanay mo, ng mga kapatid mo.
Doesn't really reflect na nakapag-aral ka talaga.
So, yun. Feeling ko lang naman, invalid yung ganung correlation.
Analogy.
Na pag sinabi tumaas na literacy rate mo, eh tataas yung system ng edukasyon mo. Kasi, kung yung literacy lang yung pag-uusapan, eh kahit hindi ako pumasok ng school, matututo ako magbasa at sumulat. No? I think we have to be clear on the standards of literacy, kung ano gusto nila sabihin. And guest? Guest ako.
Ikaw yung guest ngayon. It's all about Robert.
Let's see here. Next. In your organization's view, how will education help Filipinos not only be aware of social issues but also make an impact on them to really start doing something about these issues? Kasi minsan, hindi sapat na aware
alam
ka.
Mo,
alam
mo. Pero,
alam ko namang nag... Ano ba? Ako, alam ko na ano yun. Medyo...
May nangyayaring ganito.
May nangyayaring ganyan. Pero, hindi ako siya dyan. Diba? Wala akong plan pa anong gawin dyan. Ngayon, or kahit hindi sa orgs view, kahit personal views ninyo, paano kaya natin, through education, paano natin may reinforce yung attitude na you are aware of something and you have the will to act on it?
But you don't have the spirit to do something. Ah, ganun.
So,
medyo ganun. Siguro, we just have to move against the status quo. Kasi, syempre, may mga nahihiya din sa atin na mag-move na, eh, baka mamali ako, baka maraming sabihin iba. Syempre, Pinoy, daming sabihin yan. Ganun. So, ano lang, sa attitude siguro ng Filipinos, kapag may gagawa ng move on something good, sana, huwag natin i-criticize. And, kasi, syempre, yung mga gustong gumalaw, mahihiya yan. For example, si James, gusto niyang paligayahin yung buong UST
ayun.
Dahil sa tuition fee hike. Sabi niya. Siyempre, hindi naman niya yun gagawin kasi nga, hindi ko kaya ganun. Baka kasi marami ding sabihin yung iba na ano, ay pasikat, mga ganun. Yun lang. Against, medyo marami din akong rants about Filipino attitudes, but then, I can't do anything about that anymore.
Ganun talaga. Ganun.
Ganun talaga.
James? You go.
Yung stand ko doon is paano ba natin mapapakita, paano ba natin maaabot yung mga taong nasa ilalim. Yung mga taong nasa ilalim na ilalim na talaga na hindi naman nagkakaroon ng proper education. Siguro bilang tayong mga mag-aaral na nakapag-aral sa magandang universidad, tayo yung mag-reach out doon sa mga taong yung hindi naaabot ng gobyerno. Kasi alam mo, kung aasa lang tayo sa gobyerno, parang sa tingin ko, walang mangyayari sa atin. Dahil yung gobyerno mismo natin, walang pinapatunguhan. Yun.
Heavy
ba? Yan.
Yun, so parang tayong mga mag-aaral, tayo na yung kumilos, tayo na magkaroon ng initiative sa pagkilos ng mga bagay na makakatulong sa mga iba pang kabataan, sa iba pang tao, na matuturoan din natin sila on their own, in our own way na maging educated din sila.
Lalo na sa mga tulad nating scholars, ano, na malaki utang na loob natin sa mga nagpapaaral sa atin. And, pili ko naman kasi, ang standards ng pagiging edukadong tao, hindi lang na marami kang alam eh. Pero kung paano mo gagamitin yung mga alam mo to help people, di ba?
Yeah.
Lalo na, tayo pinapaaral tayo ng gobyerno, ng ibang mga tao, di ba? Ganyan. So, paano mo ibabalik
it
yun?
It's our responsibility din, di ba?
It's a social responsibility to help others na walang, ano, hindi nakakuha ng same chances na meron ka ngayon. And gamitin mo yung opportunity to help other people.
Yun nga, honor and excellence in the service of the Filipino people. Yan.
And, okay, last question before we take the final break. How can the Philippines have a quality public school education but will still be able to hold a huge population of students? Kasi, di ba, galing ako ng public school
Noong
elementary and sobrang dami namin sa isang classroom. Like, mabot ko na 60.
And if you compare it to sa mga public schools abroad, iba-iba.
Now,
yung iba nga, parang yung school na mismo yung nagbibigay ng allowance para mag-school yung pumasok yung students.
O, sa atin kasi, parang sa sobrang dami ng estudyante yung kinikater ng isang classroom, parang counterproductive din.
Mm-hmm.
Imbis na, siguro ang goal ng school ay okay, para mas marami tayong maturo ang mga bata. Pero kung ikaw ang isa sa mga bata nakaupo, kasama ng mga
mainit,
anim na pong
bangko,
iba pa, na wala kang libro, ganyan-ganyan. Sa tingin mo ba conducive pa siya for learning? Now, mayroon pa ba kayong, mayroon kayong iniisip ba na, na ways on how to, yan, solutions na para ma-improve natin yung quality ng at least public schools sa bansa?
Mm-hmm.
Oh, sige. Personally, I came from public school. Public science. Yeah. School. Yeah. High school. High school, elementary, public school, syempre from province, ganun. Siguro yung way, one way, 'di ba nga sa facilities, tapos sa space, and then pero will ko one way talaga teachers, personally, because maraming teachers na now ni medyo ba't ganun, hindi ako natututunan, hindi wala talaga, so doubt, nagda-doubt din ako sa LET minsan, pero ang dami kong high regard sa mga teachers, pero sana sa government natin kung medyo okay na nga yung facilities ng other schools, ganun, dapat ipantay naman nila yung public kasi syempre dun mag-root actually, kasi doon din mag-root yung mga talented people, yung mga mas may pangarap, nandun talaga. Kasi they know how it feels to be at the bottom. They know how it feels to be wanting to be there also, na nasa taas ka, ganun. So, sana lang, mas ma-provide nila yung kailangan ng mga bata because, tatanda din sila and they will soon come to realize na they have to do something, they are able to do something and they will do something for the Philippines. So don't take advantage na kasi public, okay, medyo baka walang hindi siguro ganun ka.
Uy, magagaling kaya mga taga-public.
Yeah, sobrang galing. Actually, sa school minsan, ang mga nag-stand out talaga from province na schools, ganun. Pati sa mga review center, mga sabi ng mga higher batch sa amin, mga review center, mga galing Isabel, ang gagaling na yung mga galing mga ganun, ganun.
Robert Pogi.
Robert.
About yun naman.
Balik tayo kay Robert.
We thank you very much ha sa pag-bisita sa amin today. Ang dami natin na pag- Sana mas maraming time for this segment.
Insights, oh.
Oo nga, sa mga insights na to how to improve our education system. Kasi mahalaga naman talagang bahagi ng, diba, ng bawat individuals yung pagkaroon ka ng proper education. And let's take this final break. And when we come back, let's start with our Pulse Alarm and our Bring It Org. And ito nga po yung Pulse Alarm namin for this week.
Anong film genre ang buhay mo at bakit?
Nang buhay mo. Send your answers to facebook.com/samahambidambida or tweet us via twitter.com/sbb_dzp1602.
Or you can contact us 0927-220-8332.
Oras natin, 10:51 na umaga, magbabalik po ang Samahang Bidang-Bida dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Pero mga ganito talaga yung mga public school, sabi.
Mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plugin mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
Oh, ayan. Wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan, enerhiya ang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Masayang usapan at matalinong talakayan. Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida.
Mamaya
And we're back. Dito pa rin po sa Samahang Bidang-Bida. Ako po si Robert.
Yes, and I'm Crystal.
And kasama pa rin natin si Margiel and si James from Vicarios de Santo Tomas. Mm-hmm. And as promised, we're doing this segment called Bring It Org.
Check.
X.
Pass? Sari-saring usapan?
Anything under the sun.
Let's bring it org!
Yes, dito lamang sa Bring It Org, magbabanggit lamang kami ng random concepts at topics na sasabihin ng aming guest kung anong say nila rito. Sasabihin nila ang yes. Check, kung agree, X, kung hindi, at pass kung ayaw nilang mag-comment o wala silang pakialam. Paalala lamang na individual insights lamang ang mga isasagot nila at hindi in-embody ang buong side ng Vicarios de Santo Tomas.
Oo, ayan. So, individual insights na lang to, ha? Wala na kayo sa org na to.
Disclaimer.
Okay. Yes. First one is The Voice. Jason D. of Team Sarah wins The Voice Philippines Season 2. Check.
Check.
Ay, yeah. Taga. Ay, really?
Ay. Kaya pala.
Taga Next. Conservatory of... Ah, cool.
Galing. Next, hashtag The Dress.
The viral dress, you know.
In Facebook, yeah.
Check, X, or pass.
X. Go. X.
Anong nakikita niyong color doon?
Actually, overexposed lang yung picture kaya nagiging white and black.
White and black?
White and gold. Overexposed lang siya kaya siya nagiging white and gold.
Ikaw, ano makita mo doon?
Kasi siguro, di ba, ano siya, scientifically sa left brain kapag light color nakita mo, tas right brain ka daw kapag yung nakita mo is blue and
wow.
Black. And then recently, parang, ay, nakakaano na, baka talagang pinapalitan na nila sa Nina Reliable.
Pwede. Overexposed lang talaga.
Pero black and blue talaga yun, guys. Okay.
Overexposed.
Ay, magpatay. Next, South Korea legalizes adultery.
X.
Mm-hmm. Next.
Next, 29th EDSA anniversary has lowest turnout.
Pass.
Allow house arrest for Enrile, says Binay.
Check.
Check.
Okay.
Duterte not running for president in 2016.
Check.
Not running. Mm-hmm. James.
Pass.
Mm-hmm. Mm-hmm. And the last question for this Bring It Org, Bong Revilla allowed to visit his son Jolo in the hospital.
X!
Wow!
Hindi pa masyadong obvious yung sagot nila dun sa topic na yun. Now, yeah. Let's jump into our pause alarm. Ang aming nga pong tanong,
anong film genre ng buhay mo at bakit?
Tignan natin yung responses from our Facebook page. Again, visit our Facebook page, facebook.com/samahangbidangbida. From Bea Tanseco, comedy. Nakakatawa siguro yung buhay niya.
Wow.
Kasi punong-puno ng ligaya at kulay ang aking buhay. Ay. Naks naman. Nakas makasampung ano. Niya. Sampung sulyat. May kulay ang buhay. This one.
Sabi naman ni Skylar Wong, suspense. I never know what's coming up next. Oh.
Bea Patricia Devesa says, action. Life is never dull with akads, friends, family. Lagi may ganap. Romance sana kaso wala. Let's see here.
Sabi naman ni Ryan Saw, inspirational para may meaning ang buhay ko.
Naks naman. Mm. Luis Guevara says, rom-com. Masaya kayang kiligin. Wow.
Sabi naman ni Loy Santiago, adventure. Kasi di ko alam saan akong papunta.
Ay, mahirap yan. Gawa mo ng paraan. Ann Luis Liano, mystery or thriller. Gun girl level sana. Kaso di mo... Ano, siguro may problema rin. Let's
Sabi
see.
Naman
ni this one.
Athena May, musical comedy. I'm imaginative.
Pero maraming sumagot guys ng ano ng comedy sa Facebook page namin. And nasa ba? Sige. Hindi ko
sana
makita sa kanya.
Oo, may special request
type mo na lang.
Dito.
Trina Poblete, Katipunan says, rom-com kasi it's important to have fun while loving.
Wow.
Naman, it goes hand in hand.
Sabi naman ni Leila Miram, ang aming EP, nag-research ako ng different genres at yung pinakabagay ay slice of life because it's a story that might have no plot but represents a portion of everyday life. Wow!
Naks naman. Sabi ni ano, ni Shernalyn de la Cruz, adventure kasi daw ang daming surprise ang dumarating sa buhay niya everyday. Naks, pero masaya kung buhay mo adventure, no?
Uh-oh.
Or yung sabi niya kanina, hindi niya alam yung mga nangyayari. Like, laging unpredictable. Sa suspense, ganyan. Okay. So, di ko talaga nakita yung KR na car.
Yung special request sana eh.
Oo nga eh. Kaya sa mga guests natin, anong genre ng buhay ninyo? Let's see here.
Yeah.
James?
Sa akin, drama.
Naman. Ay, naku. Drama.
Yeah, madrama, punong-puno ng drama ang buhay ko, pero nananatiling masaya ang dulo. Mm-hmm.
Ang buhay ko ay punong-puno ng hugot.
Ay! Drama
mga
din.
Very that thing called
or,
drama.
Hugot lang. Hugot para lang magka-drama.
May bagong
pero,
genre.
Pero wala talaga.
Hugot genre.
Ikaw?
Ang akin gusto ko sci-fi.
Sabi ko na hindi ko totoo eh. Saka lamang fiction. Ako ay horror.
Bagay din.
Darkness pala. Sabi ni Ara Nakario, comedy, yeah, romance, adventure, say it, the world is just the stage. Kaya pala pinapabasa niya sa akin, mukha siya matalino dito. Wait, thank you again, Marielle, yeah, and James for visiting us dito sa UP at sa Samahang Bidang Bida. Mm-hmm. And gusto niyo ba i-promote yung Facebook page? Gusto niyo i-greet yung mga friends niyo? Ano?
Just follow us on Twitter at @ustbicarios and please like our page, Bicars de Santo Tomas.
Yeah, again, thank you very much. Ingat, yes, kayo po, balik. May klase pa ata sila today.
And
yeah, maraming salamat po sa lahat ng tumutok this Wednesday. Magsama-sama ulit tayo next week. Same time, same station. Abangan ang iba pang mga programa ng Boses ng Estudyante Strip. Tomorrow, ikaw naman 10 to 11 and Friday Student YOE Universe. Ako po si Robert.
At ako naman si Crystal.
This has been Samahang Bidang Bida. Manatili po kayo nakatutok sa DZUP 1602. Kasali ka.
Pakinggan ninyo sa Samahang Bidang Bida.
Kita Kids Buddies!